Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Michael Løv, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jeg havde været ansat cirka et års tid, hvor jeg fik en rolle som projektleder. Og skulle jeg første gang stille mig op foran et projektteam og bede dem om at gøre nogle ting på en bestemt måde. Og det var ret grænseoverskridende. Jeg led af det, jeg tror, man kalder et imposter-syndrom, men det gik rigtig godt. Og det har egentlig siddet i mig lige siden, at når man nogle gange gør noget godt, udøver ledelse på en god måde, så synes folk, at det er godt, og det bringer ting frem, og det gør en forskel.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Michael Løve. Han er uddannet ingeniør fra DTU og har både haft topstillinger i Coop, B&Q og Netto, inden han landede som CEO i OK Amba i 2022. Hør, hvordan Michael Løve vil tage ansvar for at ændre virksomhedens kerneopgave fra at sælge brændstof til at el bliver den nye energikilde i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Michael Løve, hvad karakteriserer dig som leder?
Altså, når du stiller mig sådan et spørgsmål, så kvirrer jeg mig lidt ved at prøve at beskrive, hvad andre måtte opleve ved mig. Så jeg tror, i stedet for vil jeg prøve at svare på, hvad det er, jeg i hvert fald selv trives med, og hvor jeg selv synes, at jeg har kunne gøre en stor forskel. Og jeg tror, det første, der falder mig ind, det er lysten til at være i en virksomhed, som er på sådan et stadie, hvor der skal ske noget helt andet. Det er faldet sådan ud, at i min karriere, jeg er kommet ind i lederjobs på et tidspunkt, hvor de virksomheder, jeg har været ansvarlig for, har været på vej den forkerte vej, eller på anden vis stået foran en stor transformation. Jeg har jo især været i dagligvarebranchen, og der har jeg kommet ind i nogle virksomheder, tre styk, som har været lidt trætte, og har skulle revitaliseres på en eller anden måde. Alle kunne se, at det gik sådan den forkerte vej, men man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle stille op. Og det kan man også sige er tilfældet nu, i den virksomhed, jeg er nu, hvor jeg arbejder jo for OK, og vi sælger rigtig meget brændstof. Det er vores kerneforretning, og den forsvinder. Så opgaven er sådan set ikke at tage en virksomhed, der ikke har det godt. Den har det fint. Det er en rigtig veldrevet virksomhed. Men det er indlysende for alle, der skal ske et eller andet, og vi ved ikke helt hvad. Så at komme ind i sådan en situation, hvor svarene ikke er givet, hvor du ikke kan analysere dig frem til, hvad det er, du skal, der trives jeg rigtig godt. Så det tror jeg, det er i hvert fald en af de ting, der karakteriserer mig, at der, hvor jeg har gjort den største forskel, det er, når der har skulle ske en eller anden større forandring, og ingen kendte svarene.
Og hvordan griber du så det an? For det lyder jo helt grundlæggende meget svært.
Jamen, jeg tror, For det vil nok bringe mig til den anden ting, jeg tænker at karakterisere mig, og det er, at jeg lykkes bedst med andre. Jeg er simpelthen ikke typen, der, når jeg har behov for at tage en stor beslutning, sætter mig ind og på mit kontor og lukker døren og læser noget og grubler og sådan noget. Det gør jeg også, men jeg former nemmest mine beslutninger i dialog med andre. Diskussioner, noget af det bedste, jeg ved, med et lederteam, med folk i organisationen, der ved en hel masse, med folk uden for virksomheden, som har et perspektiv. Det kan være kritisk, det kan være positivt, det kan være alt muligt. Men de her dialoger, det er altid der, at tingene ligesom begynder at udkrystallisere sig. Når du er i stand til sådan at trække på den samlede kollektive viden, der er i en organisation, ligesom facilitere frembringelsen af en essens af det, så tror jeg, man finder de bedste løsninger. Det er noget af det, jeg i hvert fald synes er sjovt.
Der er jo næsten ikke noget forandringsledelse, som ikke møder en masse modstand, fordi dem, hvor du så kommer, de er jo vant til at gøre deres arbejde, og de gør det sikkert hver især rigtig godt. Hvordan lykkes du med at få folk med? Eller lykkes du med det?
Jamen, det tror jeg egentlig ikke altid, jeg gør, og jeg tror også, en af de vigtigste ting, du skal som leder, det er, at en gang imellem, så skal du træffe en beslutning, der ikke er indlysende for alle andre, er nødvendig at træffe. Og så må historien vise, om den så var det. Det er lidt tilbage til, at hvis du kan analysere dig frem til, hvad det er, du skal, så er det jo ikke en beslutning, så er det en konklusion. Og de fleste virksomheder kan finde ud af at konkludere, hvad de skal. Når du ikke ved, når du ikke har svarene, jeg sidder jo konkret og kigger ind i et nyt marked inden for e-mobilitet. Der er utrolig få elbiler nu i forhold til, hvor mange der kommer til at være. Det vil sige, hvordan kundernes adfærd engang bliver, det er der ingen, der ved. Det er der simpelthen ingen, der ved. Man kan lave alle mulige analyser, men du laver det på et utroligt spinkelt grundlag. Så i sidste ende, så er du nødt til at træffe en beslutning om, hvordan du vil rulle dit e-mobilitetsladenetværk ud, sådan som vi er midt i lige nu i OK. Og det er, der tror jeg, at man som leder skal acceptere, at du har ikke nødvendigvis alle med dig hele tiden. Men på sigt skal du selvfølgelig have det. Og jeg tror, at det man selvfølgelig kan gøre for dog at skabe forståelsen for, at der skal træffes de her store beslutninger, eller investeres de her meget store beløb, det er jo at bygge sådan en eller anden form for rationale op for, hvorfor det er nødvendigt at forandre tingene. Og det fokuserer jeg selvfølgelig også meget på, men derfra er der jo stadigvæk mange holdninger til, hvad man så burde gøre ved det, eller ikke burde gøre ved det. Og i sidste ende, når du står i de her situationer, så er man altså nødt til at tage en beslutning, og så håbe på det bedste. Og være god til at lave den om, når man bliver klogere. Det skal man ikke være for fin til. Altså, man må ikke male sig selv op i et hjørne, hvor ens ego ikke kan tåle, at man går i en anden retning.
Men selvom du har muligheden for, kan man sige, i et eller andet omfang at lave beslutningen om, så sidder du her og siger, at det er virkelig nogle kæmpe investeringer, I laver sådan milliardinvesteringer på en baggrund af noget, du ikke rigtig ved. Hvordan føles det i maven at sende, det er jo ikke dine private milliarder, men dine virksomheds milliarder, i en retning, som du ikke ved er den rigtige?
Det kilder lidt, og det er faktisk det, der er det sjove ved jobbet. Altså, det er jo... Det er jo, jeg tror, den forståelse, alle i OK har, og heldigvis også min bestyrelse, det er, at vi er jo nødt til at gøre noget andet. Altså, vores marked, det vil stille og roligt forsvinde, så vi skal jo noget andet, og vi er kendt for at være inden for mobilitet, så vi skal nok også blive inden for mobilitet. Så på den måde er der jo en fin forståelse af, at det er det her, vi skal. Og så det, der kilder rigtig meget, det er jo så, altså, hvornår bliver det her nogensinde lønsomt? Det er det i hvert fald ikke de næste 4-5 år, vil jeg påstå. Der tror jeg bare, det er, altså det er jo det, der er det sjove. Det er så at finde ud af, jamen, hvordan søren strukturerer vi det her, så at det på et tidspunkt giver mening, både for kunderne, men også sådan forretningsmæssigt for os.
Du står jo i en situation, hvor du er chef for en virksomhed, som så er på vej den vej, men hvor jeg går ud fra, at størstedelen stadigvæk er nogle mennesker, der i et eller andet omfang handler med fyringsolie og med benzin og diesel. Hvordan får man flyttet dem, eller er det egentlig bare sådan, at man bliver nødt til at tænke, det er det gamle hold, og nu må vi sætte et nyt?
Altså, der er ingen tvivl om, at det er hovedet på sømmet. At hvordan skaber du en forandring, hvor du skal noget nyt, og samtidig anerkender vigtigheden af det, du også er i dag, og som jo skal finansiere hele den rejse, vi er på. Det er virkelig en kunst, og der kan man sige, det er tilbage til det her med involveringen igen. At prøve dels at skabe forståelsen for behovet, men så også få involveret de her andre mennesker, som har masser at byde på. Det er øvelsen i at få skabt sådan et fælles ansvar for, at vi får skabt den her forretning, som jeg skal lykkes med, for at der er opbakning.
Lad os gå tilbage til der, hvor vi startede. Den der første beslutning, du havde, eller første oplevelse af at træde i karakter som leder. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det var, du oplevede dengang, og hvordan du har kunne bruge det senere?
Jamen, jeg skal måske lige sige, at jeg er uddannet ingeniør. Så jeg specialiserede mig i, dels først så læste jeg faktisk energiingeniør, og så specialiserede mig siden i noget, der hedder operationsanalyse, som er sådan en form for matematik, du bruger til at løse meget komplekse problemer. For eksempel sådan nogle transportdistributionsudfordringer, det det modellerer man jo, og så har man en computer til at regne ud i dag, når man skal lave ruteplanlægning. Så det var sådan noget, jeg læste og synes var vældig sjovt. Så jeg kom ind i Coop som logistikkonsulent og skulle hjælpe med at optimere hele logistik-setuppet og fik alle mulige opgaver. Og så efter, jeg tror et lille års tid, så fik jeg så tilbudt en projektlederstilling, hvor jeg skulle lede implementeringen af automatisk genbestilling af varer i butikkerne. Så jeg er så gammel, at jeg startede min karriere der i 2001, og der bestilte alle butikker i Coop altså deres varer helt manuelt. Det gjorde det også i de fleste andre butikker, så vi var ikke på nogen måde de sidste.
Så noget med at krydse en liste af og faxe den ind til hovedkontoret?
Jeg tror, faxningen var vi ude over på det tidspunkt, men det var, altså du sad med en lille, jeg tror faktisk, du stod med nogle lister og krydsede af, og så gik du ind og tastede den på computeren bagefter, som jeg lige husker det. Men det skulle altså ind i computeren, og når du skal starte sådan en butik op på sådan et system, så er der mange ting, der skal være på plads. Du skal blandt andet have talt alle dine varer og fået dem ind i systemet, og du skal have sat et præsentationslager, som det hedder, altså hvor meget skal der mindst være på hylden, for at varen tager sig ud, at man kan se, at det er den vare, der er på hylden, osv. Der var 1000 ting, og det var sgu lidt kaos på det tidspunkt, og jeg lavede hurtigt en lille interviewrunde blandt dem, der var med i projektet. Hvad er det egentlig, der skal til, når vi skal starte en butik op? Og som den gode ingeniør jeg er, så tænkte jeg, det skal vi da lave til en tjekliste. Så det lavede jeg hurtigt i Excel for hver butik og fik klistret op, inklusive dem, der de næste butikker, der skulle på. Og sneer mig lidt ind i rummet der og spurgte, om jeg lige kunne få alles opmærksomhed et øjeblik, og var meget nervøs ved sådan, jo for første gang at skulle pådutte dem en opgave, jeg havde fundet på, de skulle lave. Og stille mig op og forklare sådan, så rationelt jeg kunne, at de her checklister, de er gode, fordi så ved vi alle sammen, hvor vi er, og man kan altid gå op og se, hvad der mangler, og så kan man bidrage der, og ret overretfærdigt gjorde sikkert behovet. Og så var der bare en, der sagde, åh, det var en lang god idé. Det er jo lige det, vi har snakket om, vi burde have. Og så sådan noget så banalt som sådan en checkliste, det gjorde bare underværker i den her situation. Det lyder helt åndssvagt nu, det kan jeg godt høre. Men det gav mig sådan en rigtig, det gav mig en god følelse, som jeg vel dybest set egentlig altid stræber efter, når jeg leder. Det er, at i det omfang, man bestemmer noget, så fører det ultimativt til, at folk tænker, det giver sgu mening, det virker som det rigtige, det giver mig tillid til det, vi har gang i.
Og det var sådan en populær beslutning, fordi ja, det gjorde folks liv nemmere. Jeg kan ikke forestille mig, at du siden har kunne danske om livet udelukkende på populære beslutninger. Og det her gav dig en selvtid, men hvor er det så, du begynder at også skulle træffe nogle upopulære beslutninger?
Jamen, jeg tror, uden sammenligning, så har jeg været igennem 2 fyringsrunder og skulle ligesom være ansigtet og stå i spidsen for dem. Og det synes jeg er stærkt ubehageligt. Men det er jo også en del af jobbet. Og i den situation, der er det jo endnu mere vigtigt, at man har en god forklaring på, hvorfor man gør, som man gør. At man behandler folk ordentligt. At man er respektfuld omkring det. Men det er, altså jeg synes, det er nogle af de mest træls opgaver, jeg har været med til.
Er det i virkeligheden det vigtigste, det du siger, det med at have en god forklaring? Ingeniøren, der vil forklare ting?
Men jeg er jo også meget bevidst om, at du kan ikke rationalisere alt. Altså min kone siger jo nogle gange til mig, at du kan ikke rationalisere følelser. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg har 2 teenage-døtre og en datter til på vej ind i teenage-alderen der. Så det kender jeg jo alt til. Så jeg tror, at ofte er, altså nogle gange er store beslutninger jo ikke et produkt af et 100% gennemtænkt rationale, men også en beslutning om en satsning eller en prioritering, man overordnet er nødt til at foretage i virksomheden, eller har en tro på, vil føre virksomheden frem på en anden måde, og så træffer man den her beslutning, og så skal du også være ærlig omkring, at det ikke er en 2 plus 2 giver 4 rationale, der ligger bag, men at det er en tro på, at det er det rigtige for virksomheden. Altså, så der er man også nødt til at tale til folks intuition og følelser. Fordi det også er det, der jo har drevet en, eller mig, til selv at træffe de beslutninger, jeg nu står med.
Du taler om forretningsbeslutninger, at indføre et IT-system, hvor ultimativt i den anden ende og skulle fyre nogle mennesker. Så er der alt det, der hedder personaleledelse, som jo er noget andet. Hvordan har du lært den undervejs, når du kommer med ingeniørbaggrund og måske i virkeligheden helst vil lave et system?
Ja, altså det kan godt lyde, som om jeg er meget til systemer, men jeg tror egentlig nok, jeg er mere bare et menneske. Jeg tror ikke, der er en uddannelse, der som sådan er mere oplagt end andre til at blive leder. Jeg tror, de fleste opdager ledergerningen på et tidspunkt, og så konstaterer man, om man kan lide det, og om man har erfaring med det, om folk synes om at have en som leder, vælger en til som leder. Og der tror jeg har simpelthen synes det var vanvittigt sjovt og berigende og spændende at få lov at stå i spidsen for nogle grupper af kolleger. Og jeg har egentlig den ydmyghed, jeg følte første gang, jeg sneg mig ind og skulle vise dem en checklist, jeg godt ville have de udfyldte, den har jeg faktisk stadigvæk. Jeg spørger stadig tit mig selv, hvad er det egentlig, der gør, at du er den rigtige chef for det, du lige nu er chef for? Hvad er det, der retfærdiggør det? Hvad er det, der gør, at du med god smittighed står på morgenen og træffer de beslutninger, du gør på vegne af den virksomhed eller den afdeling, du står med? Og det skal man helst kunne... Det skulle man helst kunne give et okay svar på, som i hvert fald overbeviser en selv.
Hvad betyder de personlige relationer for dig?
Altså ledelse er relationer. Og det er lidt en kliché, det der med, at man bruger meget tid på arbejdet, og det er en stor del af ens liv, men det er jo sandt, og jeg vil synes, det var fattigt, hvis ikke man også havde nogle relationer til dem, man brugte meget tid med. Sådan har jeg det i hvert fald. Det er ikke det samme som, at vi skal være venner, men vi skal have en god relation sammen. Vi skal have det sjovt sammen. Det er utrolig vigtigt for mig. Og helt klart en del af den måde, jeg forsøger at udøve ledelse på, det er at sørge for at have en god relation, en god og ærlig relation til dem, jeg skal samarbejde med.
Vi taler om de største beslutninger i din karriere, og den næste, du har selv været med til at udvælge den, er tilbage i 2015, hvor du forlader Danmark. Hvorfor er det en beslutning, som er vigtig for dig, og hvor kommer den fra?
Jeg flyttede til USA, da jeg var 15. Min far han fik et job i Chicago, og så flyttede vi derover, boede i 2 år der, og så siden flyttede vi til Bruxelles. Jeg boede der i 2 år, og som en del af min ingeniørstudie, der var jeg også 1 år i Australien og læse på University of New South Wales i Sydney. Så det der med at komme ud og mærke pulsen, det har jeg bare altid synes var vildt spændende og vildt stimulerende. Så da min kone og jeg mødte hinanden og fandt sammen og flyttede sammen, så snakkede vi tit om, at vi godt kunne tænke os en dag at prøve at bo i udlandet som familie. Og det gik jeg egentlig relativt målrettet efter. Jeg fik lidt hjælp i forhold til at skaffe nogle kontakter og netværk osv. Og det har jeg selvfølgelig brugt. Men du skal også holde dem varme. Og jeg var i proces med Walmart blandt andet. En proces, der tog næsten 1 år. Med utrolig mange tests og besøg i Bentonville, som er deres hovedkontor. Og sideløbende med det, så havde jeg så den her, fik jeg kontakt til, jeg kontaktede en headhunter fra London, som ledte efter en direktør til B&Q, som er Englands største byggemarked. Og vi endte med at få, eller jeg endte med at få tilbudt begge stillinger, og man venter jo lige med at committe, inden man har en skriftlig kontrakt, og det var vitterligt sådan, at de kom med en dags mellemrum til vores hjem. Og så stod min kone og jeg jo der og tænkte, skal vi tage til Bentonville i Arkansas? Og det er lige så langt ude på landet, som det lyder. Eller skal vi tage til London? Og der var ikke så meget diskussion. Det blev London. Jeg var faktisk selv jobmæssigt mest fascineret af Walmart, men det andet passede bedst til os som familie, så vi endte med at gøre det. Så det var en langt tilløb til at komme til udlandet. Og det var virkelig et ønske om både at være professionel at få erfaring, men også at prøve at bo et andet sted som familie. Vi havde jo tre døtre, og de skulle jo i skole, og alt det, der følger med at etablere et liv et andet sted. Jeg havde nogle ret skarpe holdninger til, hvad der var i orden, og hvad der ikke var i orden, og hvornår folk kunne bruges i gåseøjne, og hvornår de ligesom ikke duede til noget. Og sådan. Lidt for rigid. Og så kommer du til et andet land, med den kultur, der nu er, den ledelseskultur, der er. Du bliver en del af en gruppe. Altså, B&Q er en stor virksomhed i sig selv. Solgte 4.000 køkkener om ugen, bare for at give en idé om skalaen. Kæmpestort byggemarked. Alle Bauhaus og så bare 300 af dem. Var ejet af en anden virksomhed, der hed Kingfisher, der også ejede et tilsvarende byggemarked i Frankrig og i mange andre lande. Så mange franskmænd også i den her kultur. Så det her mix mellem englænder og franskmænd ikke går super godt i spænd, kan man roligt sige. Altid, det giver mange sådan, konflikter og mange beslutninger, hvor du tænker, hvad i alverden sker der her? Så det, der skete for mig, var, at jeg meget hurtigt blev nødt til at beslutte mig for at udvide min rummelighed markant. For ellers så ville jeg ville simpelthen gå ned med fladet, hvis jeg forsøgte at trække mit normale kodex for, hvad der var godt og dårligt ned over den situation, jeg befandt mig i. Så jeg tror, jeg lærte noget om, at ting kan gøres på rigtig mange måder, og der er flere ting, der er okay, end jeg måske lige havde indset i min karriere hidtil. Så for mig var det enormt berigende at komme til udlandet.
Udover at være mere rummeligt, hvad lærer du så af vanvittige briter og sindssyge franskmænd?
Jamen, jeg tror, jeg lærte lidt om, at jeg har godt altid været opmærksom på, at ledelse kan praktiseres på mange måder. Altså, og god ledelse er ikke én ting. God ledelse er nok i sidste ende lidt det, der passer til dig som person, og det kan fungere i mange forskellige settings. Jeg tror, vi kan alle sammen tænke på eksempler på folk, som er meget specielle, og som faktisk har været fantastiske ledere, ikke desto mindre. Og jeg tror, det er det, der står tilbage. Altså, vi havde en topdirektør for Kingfisher, som hed Veronique, og hun var jo ansvarlig for 110.000 ansatte og 11 milliarder pund i omsætning, altså en gigantisk virksomhed, kæmpe ansvar. Og jeg tror, cirka en gang om måneden, der oplevede jeg, at hun sad og græd, fordi hun var rørt over et eller andet, eller var så vred, at tårne simpelthen trillede. Så tror jeg egentlig, inden jeg kom til England, så ville jeg tænke, det er jo helt ud af ham. Det kan jo ikke gå, at man gør sådan noget foran, når man har sådan en stilling og sådan noget. Men det fungerede. Det fungerede, fordi du jo kunne mærke, hvor passioneret hun var for det arbejde, hun lavede. Og yes, hun havde lidt mere temperament, end jeg var vant til at opleve. Men når du lige indstillede dig på det, og agerede på den ud fra den præmis, så fungerede det faktisk. Altså, jeg synes vældig godt om hende, og altså havde enorm respekt for hende og det, hun udrettede. Så det, ja, ledelse kan se ud på mange måder.
Tilpassede du også dig selv,
ja,
til det?
Helt bestemt. Det gjorde jeg. Fordi jeg jo selv blev nødt til at være mere rummelig. Jeg vil sige, det tog mig faktisk lidt tid at justere ind. Min første reaktion var næsten at blive mere tilbageholdende med at sige noget, med at mene noget, med at ture noget. Også fordi det er en børsnoteret virksomhed, og du kan komme til at sige ting, du faktisk ikke må sige, og der er mange englænder, der er meget formelle, og også meget bekymrede for, at man kommer til at begå fejl. At det er sådan virkelig sådan en fejlkultur, der hersker mange steder, eller nulfejlskultur. Så jeg tror, i starten, der blev jeg lidt intimideret af alle de her ting, så jeg var sådan meget tilbageholdende, men så lærer du jo, at der er den samme efterspørgsel på klarhed på, jamen kom nu, kan vi ikke bare komme videre? Så den der villighed, jeg egentlig altid har haft til at ture tage en beslutning, som godt kunne vise sig at være fejl, den fungerede også selv i sådan en setting. Så det gav, jeg tror, det har givet mig sådan lidt selvtillid på min villighed til at ture træffe svære beslutninger.
Du er 3 år i England, men så rykker du hjem fra det her store internationale job, som du var god til at argumentere for. Hvorfor skulle du så egentlig hjem?
Jamen, det var jo faktisk Per Bank, som spurgte, om jeg havde lyst til at komme til Netto. Det skal lige siges, at Netto er jo også en international virksomhed. Så på det tidspunkt havde Netto butikker i Sverige, Danmark, Polen og Tyskland. Så jeg ville ikke have sagt ja, havde det ikke været en international virksomhed. Altså det der med at komme rundt og arbejde med forskellige kulturer, det var vigtigt for mig stadigvæk på det tidspunkt. Så det var kombinationen af, at det var en utrolig spændende opgave, at det var med en for en chef, som jeg har stor respekt for, og som jeg har arbejdet med før, og gerne vil arbejde med igen. Så var det også, altså når du bor i udlandet, og du skal hjem en dag, og du har et relativt stort job, så hænger jobs at vende hjem til ikke nødvendigvis på træerne. Det var bare en rigtig, rigtig god mulighed, som egentlig kom lidt tidligere, end jeg lige kunne have ønsket mig. Men sådan er livet nu engang, og så sprang vi til.
I ledelse med vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem på en eller anden måde. Kan du fortælle, hvad det er, du har medbragt?
Jamen, jeg har taget en kuglepen med, som er sådan en lidt bedre kuglepen. Og der står indgraveret tak på, og den har jeg fået af en tidligere medarbejder. Og det er ikke så meget historien om kuglepen og den medarbejder, som det er, at jeg tror, det er vigtigt at huske, at vi drives af anerkendelse. Altså det der med at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen ledere, der i sidste ende ikke er drevet af den kraft, det er at få andre menneskers anerkendelse for at have gjort noget godt. Selvfølgelig er der pengene og prestigen og alt muligt andet, men i sidste ende så er det de der ting, den forskel, man gør for nogle andre mennesker, som i hvert fald helt sikkert er en stor del af min drift, at noget af det, der gør, at jeg synes, det er det hele værd, også selvom det nogle gange er hårdt, og det er mange timer og alt det der. Og det tror jeg faktisk også, det er for andre. Så det er også, det gør noget ved den måde, jeg leder andre. Altså hvis anerkendelse er så vigtigt, så skal man også sørge for at give den, og huske at give den til dem, der fortjener det. I Netto, da jeg kom til der havde vi sådan en, der herskede en lidt hård kultur. På den måde, jeg forstår, at vi var rigtig gode til at sige, det der, det er bare ikke godt nok, det bliver nødt til at gøre sådan her. Altså det, og det kan også noget. Det er en meget sådan ærlig virksomhed, det er en meget, det er sådan en virksomhed, der er i stand til at eksekvere meget, meget hurtigt, fordi man har den der sådan lidt hårde kultur. Men der er også mange, der slår sig på den. Og vi arbejder meget med det her med, at vi skal være lige så gode til, du ved, målrettet at kritisere, som vi er til målrettet at anerkende. Egentlig så tror jeg over tid, så lykkedes det i Netto at få os til at være mere fokuseret, nok ikke lige så fokuseret, men mere fokuseret på at være lige så god til at se det der, du skal huske at anerkende hos folk, fordi det kan godt være, at det der sejler derovre, men de har altså lavet det der. Og det er altså fotogrønordningen, den spiller altså bare i dag. Det kan godt være, at de ikke lige har fået skiftet datorerne ned i mælken endnu, men det tager vi så lige som et udviklingspunkt. Ikke? Så få balanceret tingene. Anerkend folk for det gode, de stort set altid gør. Det er der meget mere energi og drivkraft i, end så meget andet.
Er det noget, der ligger der fuldstændig naturligt, eller er det noget, du ligesom skal minde dig selv på nogle gange, at når der kommer en med et stakfuldt problemer, lige at få det ind i burgeren?
Altså, jeg er stor tilhænger af sandwich-princippet. I min erfaring, så kan folk, mig selv inklusive sikkert, vi er simpelthen bedre til at absorbere noget, vi skal gøre anderledes, gøre bedre, hvis det kommer ind i en kontekst, hvor jeg kan mærke, at personen forstår mig. Altså de forstår, hvad jeg prøvede på, og så kan godt være, at jeg ikke lykkes helt, og vi skal tune på det, men de forstår mit udgangspunkt, de forstår, at jeg kom fra et godt sted. Og det er meget, meget sjældent, at folk ikke kommer fra et godt sted. Altså de kommer med en ærlig intention for at prøve at løse et eller andet. Og så kikser det så af nogle forskellige årsager. Det kan være, at de får sagt tingene på en dum måde, eller de ikke fik planlagt noget. Der kan være 100 ting, men altså få det lige ind i den der kontekst, der gør, at de ved godt, du forsøgte, at du ved, at de forsøgte, de kom fra et godt sted. Og så er man også mere modtagelig for den kritik, man så lige skal absorbere. Og så er der tidspunkter, hvor det selvfølgelig skal gå lidt hurtigt, og så er det sådan lidt mere instruktivt og kritisk, og sådan er det selvfølgelig også nogle gange. Men jeg tror, det falder mig relativt naturligt at benytte sandwichprincippet, også fordi jeg nok bedst selv absorberer kritik, når jeg får det på den måde. Ja.
Og er der nogle gange, hvor du tænker, nu, det fik jeg ikke ordentligt ud, det her. Nu glemte jeg simpelthen bare alt det positive, eller?
Ja, det er der. Sådan har jeg sagt, og så ligger jeg og vrider mig over det lidt. Jeg tror også, altså, det er også vigtigt hurtigt at komme videre, så at ryste af sig. Og være, jeg tror, at en god chef er også god til at samle op. Og det er jeg ikke altid, men jeg er meget bevidst om, at du kan godt have sådan en lidt hård seance, men så skal du også være rigtig god til at gå hen og måske få undskyld, eller lige få uddybet, eller få anerkendt for noget andet. Eller du ved, lige få samlet folk op, hvis man har haft en lidt hård udveksling eller et eller andet, så lige få det glatte ud bagefter. Det skal man være rigtig god til. Jeg er meget, meget sjældent typen, der er vred og hæver stemmen. Jeg kan tælles på en hånd, hvor mange gange det er sket i min karriere, tror jeg. Og hver gang har jeg stort set fortrudt, at jeg blev for markant og måske også sagde nogle meget, meget direkte ting. Fordi der er så meget oprydningsarbejde bagefter med at få samlet folk op igen og få dem motiveret. Og nogle gange kan det næsten ikke engang helt lade sig gøre. Så det kommer der sjældent noget godt ud af, synes jeg. Så jeg prøver egentlig altid at være sådan nogenlunde i balance, når jeg siger noget kritisk, så folk ved, at jeg mener det godt. Men de ved også, at jeg mener det.
Den sidste af de store beslutninger i din karriere, vi skal tale om, det er tilbage i 2020. Vi husker det alle. På det tidspunkt var du direktør for Netto, og så kom der det der corona, og pludselig skulle der træffes en masse store beslutninger. Kan du fortælle om din oplevelse af det, og hvad det var for nogle beslutninger, der var de vigtigste for dig?
Altså, den store beslutning, jeg tog, den startede jo egentlig lidt tidligere. Den startede i, at jeg blev meget opmærksom på, at jeg blev nødt til at lære at kommunikere på en anden måde, hvis jeg ville nå ud til mine kolleger ude i butikkerne. Og i Netto er der jo mange unge arbejdere og sådan noget der. Så det der med, altså de anede jo ikke, hvem ledelsen i Netto var. Det var sådan et fjernt et eller andet, som tog nogle beslutninger, som var dumme det meste af tiden og sådan noget der. Så de havde slet ikke nogen fornemmelse af os, fordi det eneste, de mærkede til os, det var jo en mail i ny og næ, som de selvfølgelig, altså en ung arbejder læser jo ikke en mail fra en direktør i Netto. Det er jo helt håbløst. Så vi havde nogle tanker om at udvikle en app, som vi kunne bruge, og efter nogle iterationer, så fandt vi frem til en virksomhed, som hedder Relicis, der levede af at lave sådan nogle apps, hvor du sådan lidt mere interaktivt kan kommunikere med medarbejdere, men også kan have en masse praktiske opgaver. Og det var fint, den fik vi op at køre, men for at det ligesom blev interaktivt, så skulle vi jo også lære at kommunikere i den. Og det krævede, jeg er jo af en generation, der ikke er vokset op med en mobiltelefon, så det der med at lave sådan en selfie-video af mig selv, det var helt enormt akavet. Og min leder havde det mindst lige så akavet. Så vi gjorde det, at vi hyrede en influencer, der hed Carla Chloe. Der er nogen, der sikkert vil kende hende. Hun spillede storesøsteren i Min Søsters Børn. Og hun laver et hav af videoer til Instagram hver dag. Så hyrede vi hende til at lære os, hvordan man laver en god, kort video, som folk gider se. Og vi blev sendt ud i en butik med den opgave, vi skulle lave en video, der beskrev vores yndlingsprodukt, og hvorfor det var vores yndlingsprodukt. Og så gav hun kritik. Og det var, udover at være et af de mest sjove lederteam-events, jeg har været med til, så var det også enormt øjenåbende. Hun sagde blandt andet det her med, show, don't tell. Altså, så når du nu skal vise en 16-årig Netto-medarbejder, et eller andet, eller vil have dem til at gøre et eller andet, så stå i butikken, vis dem, hvordan du mener, eller hvad det er, der er vigtigt, og hvorfor det er det, og sådan noget. Og det førte så til, at vi begyndte at lave videoer i Netto. Vi havde en fast ugentlig video, også max 2 minutter. Det må ikke være længere, for det gider de ikke. Altså, vi ved alle sammen, hvordan det er, når du når til Vi kunne allerede se, at altså efter halvanden minut, der begyndte jo folk at droppe af, så de vigtigste pointer, de skulle bare ind med det samme. Ikke? Men du skal også med en høj energi og et højt tempo osv. Og, vi var på ingen måde stjerner til at starte med, men vi blev mere og mere fortrolige med det. Og da så corona ramte, så jeg takker stadig de højere magter for, at det var blevet en vane for os at kommunikere med video. Så den aften, Mette Frederiksen, hun lukkede landet, så havde vi nogle møder i Salling Groups direktion, hvor vi besluttede, hvad vi hver sig gjorde. Men vi gik egentlig hver til sig, hver til sit, og håndterede hver vores kæde. Jeg lavede så en video der klokken, jeg tror det var klokken lidt over 11 om aftenen, hvor jeg bare sad ved mit køkkenbord, og så lagde jeg en video ud til alle Netto-medarbejdere. I skal bare vide, at den her situation er kaotisk. I skal huske, der var jo kaos i butikkerne på det tidspunkt.
Hamstringer.
Ja, altså det var jo... Simon Kollerup, lige efter pressekonferencen, han ringede til mig for at høre, om der var ro i butikkerne, og på det tidspunkt sagde jeg til ham, at ja, det ser fornuftigt nok ud, men altså 10 minutter senere, så begyndte det jo at løbe ind med beskeder om, at det var gået helt amok. Så var der jo sygdom i sig selv, så jeg har jo aldrig, det er nok den gang i min karriere, jeg var simpelthen så nervøs for mine kolleger ude i butikkerne, og det ansvar, jeg jo havde for dem, både altså i forhold til den sikkerhed, de havde omkring hamstringer, hvis det nu blev en ting, men selvfølgelig også smitten. Der lavede jeg så en video der til dem om aftenen, hvor jeg ligesom kunne forvisse dem om, at vi arbejdede natten igennem på at have retningslinjer, planer osv. klar, hvad der var på vej ud af varer osv. Og så begyndte vi simpelthen hver dag, de første 2 uger, der lavede vi en video ud hver eneste dag med nye retningslinjer, hvad skal I gøre, hvordan passer I på jer selv, osv. osv. Og det fik vi meget ros for af vores kolleger. Og så begyndte vi også at vende den om, så vi begyndte at lave videoer til publikum, eller til omverdenen, som vi også postede på Facebook og på LinkedIn og alle andre sociale medier, hvor vi bad kunderne om at hjælpe os med at tage vare på hinanden, men selvfølgelig også vores kolleger ude i butikkerne. Så det der, jeg synes, vi var i stand til at håndtere den krise på en rigtig, rigtig god måde, fordi vi havde vendet os til at kommunikere på en helt anden måde. Det faldt os naturligt på det tidspunkt, vi havde appen til det i forhold til medarbejderne. Det har fyldt meget for mig, og noget, jeg stadig benytter mig flittigt i dag.
Det var en vild tid, og i Netto gjorde I også alt muligt i forhold til jeres polske butikker med billige priser til flygtning osv. Hvor meget var du inde over det?
Det var jeg lidt inde over, inden jeg stoppede. Jeg stoppede ikke så lang tid efter krigen i Ukraine brød, så jeg var med selvfølgelig til at pille varerne, de russisk producerede varer af hylderne. Det er selvfølgelig en beslutning, vi tager som Salling Group, det er jo ikke en Netto-beslutning.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner om, hvad det er for nogle beslutninger, de står foran. Nu er du jo så CEO i det her gamle olieselskab, der skal lave noget nyt fremover. Hvordan ser de beslutninger, du står for lige nu ud?
Jamen, jeg tror, at den helt store beslutning for os, det er at finde ud af, hvordan man tager et ansvar på en meningsfuld og reel måde, når man er et selskab, der lever af at sælge brændstof. Det er jo ikke sådan, OK har jo historisk, OK startede jo som et kulselskab for over 100 år siden, og siden blev det jo et olieselskab, altså det var inden man havde biler på den måde, der skulle tankes, og siden blev det et tankstationsselskab. Så nu er vi jo på vej over at blive... Det lyder forkert at sige et elselskab, men el bliver jo nok det primære energikilde i fremtiden. Så det er ikke sådan, at vi ikke har skiftet karakter før, men vi er et brændstofselskab og har en stor del af vores omsætning og indtjening fra det. Og det, vi arbejder meget med lige nu, det er, hvordan vi med det afsæt bidrager til at reducere de klimaudfordringer, som er. Og indlysende er nok, at man kan få folk til at bruge mindre. Men vi er jo ikke, vi gør jo ikke verden til et bedre sted ved at lukke vores tankstationer, og så sende de 3 millioner biler, der stadig kører på brændstof, hen til nogle andre konkurrenter, eller sælger vores tankstation, for at nogle andre bare kan drive den videre. Det bliver vi ikke mere ansvarlige af. Så vi arbejder meget med det her med at finde en vej til at gøre en reel forskel for klimaet med det afsæt, vi nu engang har.
Og hvor meget betyder det for dig selv at være en del af den grønne omstilling, som i det her tilfælde også er en forretningsnødvendighed?
Det betyder rigtig meget. Jeg startede med at læse til energiingeniør, fordi jeg var bekymret for klimaet. Så jeg ville være med til at finde fremtidens måde at producere mere klimavenlig energi på. Det var mit motiv, da jeg startede. Og hvis du sådan tracker igennem min karriere, så i Netto var jeg formand for klimapartnerskabet for handel, og brugte meget tid på det. Jeg brugte utrolig meget tid på madspild, på at få en klimamærkning ind på dagligvarer, har jeg brugt rigtig mange kræfter på også. Så jeg er meget optaget af klimaet, og derfor kan det måske også se lidt underligt ud, at jeg så skifter til et brændstofselskab. Men det er jo faktisk netop, fordi jeg synes, nogen skal jo finde en måde at drive. Vi kan jo ikke bare slukke for olien, altså så kollapser samfundet. Det hviler jo på, at vi har det brændstof i dag. Men vi må jo kunne gøre noget for dog hurtigere at komme hen på noget andet. Og den rejse vil jeg gerne være med til. Og jeg har en OK af andelsejet, har en bestyrelse, der tænker meget langsigtet og også tænker relativt idealistisk, selvom vi selvfølgelig også skal give overskud, eller så er vi her jo ikke. Men det, den kombination gør, at jeg føler virkelig, at vi kan være med til at gøre noget, som andre faktisk ikke kan, fordi vi har det afsæt, som vi har. Og det vil jeg gerne være med til.
Og hvad med Michael Løve selv? Du har jo skiftet sådan ret ofte gennem din karriere fra det ene store job til det andet.
Ja. Jamen, jeg er blevet... Det er du ikke den første, der spørger om, og jeg er også blevet spurgt af mange i OK, og ikke fordi jeg har skiftet så meget, fordi det hører med til den udlægning af min karriere, at jeg var 12 år i Coop. Så jeg har jo bare skiftet job inden for Coop, og det er vel en god ting. Og så har jeg så været de 2 år i Lufthavnen, og de 3 år i England, og så har jeg været 5 år i Netto. Så mere jobhoppende har det heller ikke været. Men jeg har sagt til flere, jeg kunne sådan set godt forestille mig, jeg er 48, men jeg kunne egentlig godt forestille mig, at det var mit sidste job. Der er så meget potentiale i OK, de virksomheder, vi har en aktie, har også et enormt potentiale. Så jeg føler faktisk, der er utrolig meget at rive i. Så jeg har ikke ingen ambition om at skifte væk fra OK. Jeg ser heller ikke nødvendigvis behovet. Heller ikke på den lidt længere bane.
Michael Løve, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores mellemlederpodcast Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen.
Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Men det er de små tegn, for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu?
Lederskabet, en mellemlederpodcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af Lederne.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.